Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Začetek začasnega prenosa posmrtnih ostankov žrtev Macesnove Gorice v Kostnico na pokopališču v Škofji Loki.
Nakup sodne stavbe na Litijski. Nacionalni preiskovalni urad podal kazensko ovadbo zoper 4 fizične in 1 pravno osebo.
SDS bo že danes vložila podpise za referendum proti privilegijem v državni zbor.
V Mjanmaru in na Tajskem po uničujočem potresu še iščejo morebitne preživele, tla v regiji ostajajo nemirna.
Predsednica Evropske centralne banke v luči Trumpove trgovinske vojne pozvala k gospodarski neodvisnosti Evrope.
Nekdani skakalec Jernej Damjan in športni psiholog Matej Tušak o zgodovinskem uspehu Domna Prevca.
Vreme, možne bodo krajevne plohe. Jutri bo pretežno oblačno in vetrovno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Danes zjutraj so pristojni začeli s prenosom posmrtnih ostankov žrtev iz jame pod Macesnovo Gorico v namensko kostnico v Škofji Loki. Gre za začasno dejanje, je pojasnil minister za obrambo Borut Sajovic.
Ker so bili posmrtni ostanki žrtev Macesnove Gorice neprimerno umeščeni v prostorih komunalnega podjetja Kočevje, so po dogovoru danes zjutraj pričeli s prenosom v namensko kostnico na pokopališče Lipce pri Škofji Loki.
In kar je najpomembnejše, tam je možen prižig, sveč in pa spoštljivo spominjanje.
Je dejal minister Sajovic. Spomnil je, da je bila ekshumacija žrtev zaključena oktobra 2023.
Čas je, da na spoštljiv, dostojen način zapremo boleče obdobje naše zgodovine. Zgodovinski okvir in pa zgodovinska dejstva tistih časov so jasni. Danes se pogovarjamo samo o pieteti, spoštljivosti in pa spominu.
Tudi ta začasna premestitev se mu zdi kot pogled naprej in spodbujanje k strpnosti, razumevanju, toleranci in enotnosti. Zahvalil se je sodelavcem in dejal, da se ga je dotaknilo tudi pismo dekana dekanije Črnomelj Toneta Gnidovca, ko so slovenski duhovniki zbrali več kot 500 podpisov, da si v imenu svojcev želijo, da je kraj tudi prihodnjega počitka tak, da omogoča spominjanje, prižig sveče in molitev.
Imeli smo 2 konstruktivna, spoštljiva posveta pri predsednici države, moram reči pa tudi kar nekaj pogovorov sem opravil številnimi eminentnimi slovenskimi predstavniki, tako iz posvetnega kot tudi iz cerkvenega sveta, tako da je vsem skupaj še enkrat iskrena zahvala. Odločitev je sprejeta, prva vozila so v Škofji Loki bila že danes zjutraj. V mesecu aprilu bomo ta prenos na skrajno spoštljiv, pieteten način tudi opravili z manjšimi pogrebnimi vozili.
Je še dejal minister Sajovic.
V javnosti danes znova odmeva nakup sodne stavbe na Litijski. Nacionalni preiskovalni urad je podal kazensko ovadbo zoper 4 fizične in 1 pravno osebo. Spomnimo, da je ministrstvo za pravosodje za stavbo v slabem stanju odštelo 7,7 milijona evrov. Poznejša cenitev pa je pokazala, da je tržna ocenjena vrednost stavbe ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe znašala 6 milijonov evrov. Opravljenih je bilo več revizij posla, ki so pokazale določene nepravilnosti. Več Marta Jerebič.
Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič zaradi varstva osebnih podatkov imen ovadenih ni navedel, je pa potrdil, da sta med njimi dva nekdanja uslužbenca ministrstva. Po navedbah portala Necenzurirano sta to nekdani generalni sekretar na ministrstvu za pravosodje Uroš Gojkovič in vodja projekta nakupa sodne stavbe Simon Starček. Osumljena sta zlorabe položaja v nakupno-prodajnem postopku.
Osumljeni osebi sta poskrbeli in besedilo javnega poziva za nezavezujoče zbiranje ponud priredili, da je pogojem najbolj ustrezala prav stavba na Litijski cesti 51 v Ljubljani.
Je povedal direktor NPU Darko Muženič in dodal.
Pomoči pri izvršitvi kaznivega dejanja pa je osumljena oseba, ki je priskrbela ponarejeno poročilo o oceni vrednosti nepremičnine ter energetsko izkaznico, ki ni izkazovala dejanskega stanja, oziroma ni izkazovala ustrezne energetske učinkovitosti, vse z namenom, da je svoji gospodarski družbi pridobila protipravno premožensko korist v višini razlike med oglaševano vrednostjo stavbe in dejansko prodajno ceno, to je v razliki 2,9 milijona evrov.
Prejemnica tega denarja je gospodarska družba, ki je prav tako kazensko ovadena. Šlo naj bi za primorskega podjetnika Sebastijana Vežnavarja in njegovo podjetje Rezidenca Rajski vrt, ki je imelo v lasti sodno stavbo.
Kaznivega dejanja ponarejanja listin pa je utemeljeno osumljena fizična oseba, ki je po navodilu in naročilu enega izmed osumljencev izdelala lažno cenitveno poročilo.
To naj bi bila pooblaščena cenilka Breda Zorko. Muženič je na vprašanje, ali poteka še kakšen postopek proti drugim osebam, naprimer proti osebi, ki je podpisala kupoprodajno pogodbo, odgovoril, da je NPU svoje delo končal. Zdaj je na potezi specializirano državno tožilstvo, ki mora sprejeti tožilsko odločitev.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovenija je še vedno pod vtisi včerajšnjega zgodovinskega dne, ko je na zaključku sezone v smučarskih poletih v Planici Domen Prevc postavil nov svetovni rekord. Skočil je 254 metrov in pol, kar je za en meter preseglo prejšnji rekord Stefana Krafta iz leta 2017. Za komentar na doseženo smo poklicali nekdanjega skakalca Jerneja Damjana in športnega psihologa Mateja Tuška. Prispevek sta pripravila Jakob Turk in Andraž Mihalič.
Planica je znova upravičila sloves zibelke smučarskih poletov. Zaključek 46. sezone svetovnega pokala je postregel z nepozabnimi trenutki, vrhunec pa je bil izjemen polet Domna Prevca, ki je postavil nov svetovni rekord. 65 tisoč navijačev je kljub vremenskim izzivom napolnilo dolino in dočakalo zgodovinski konec sezone zaznamovan slovenskimi uspehi in čustvenim vzdušjem. Zame je danes kljub dežju lep dan. Naredil sem dva lepa skoka, morda ne optimalna, a to so zdaj sladke skrbi. Nisem razmišljal o globusu, raje se osredotočam nase, je po zmagi dejal Domen Prevc, ki je tako kot njegov brat Peter Prevc, lani ob slovesu od skokov zmagal prav na petkovi planiški tekmi. Letošnje dosežke je za naš radio komentiral nekdani smučarski skakalec Jernej Damjan.
Z velikimi očmi pa z velikim ponosom in spoštovanjem do vseh naših navrhna leta. To, kar so pripravili že vse naprej od svetovnega prvenstva, pa sploh s temle zaključkom včeraj v Planici, je bilo res nepozabno.
Čeprav začetek sezone ni bil najboljši, pa Damjan poudarja.
Imeli smo začetek sezone, je bil mačkem bolj počasen, ampak nekako je bil cilj svetovno prvenstvo in v bistvu od takrat naprej gre vse samo še na gor, pa tukaj ne smemo pozabiti še na našo kraljico Niko Prevc.
Damjan je izrazil tudi hvaležnost vsem navijačem.
Jaz bi se res vsem iz dna srca zahvalil, da so prišli gor, da so podpirali naše fante, ker v takem vremenu, ki je bil letos, je še toliko težje bilo tam stati. Sam zahvalil bi se jim rad, to je vse.
To je seveda en tak velik vpliv na nešportno javnost, ob tem, da se seveda zaradi tega počutimo tudi ponosne, ker smo Slovenci, ker smo, ne vem, najboljši, najhitrejši, najvišje skačemo, najdlje skačemo, ker imamo en dogodek, s katerim se zelo lahko praktično en velik del Slovenije poistoveti. In to so stvari, ki izrazito pomagajo. Ne? Mislim, da tako kot smo enotni pri športu, smo redko kje enotni. Ne? In najmanj, kar je, te dogodki tudi prispevajo k večji enotnosti Slovencev.
Pa je o navijačih povedal športni psiholog Matej Tušak, ki smo ga vprašali, kako lahko športnik po tako izjemnem dosežku, kot je naslov svetovnega prvaka, ohrani motivacijo in stabilnost, ne da bi ga preplavile euforija ali pričakovanja okolice.
Generalno je to precej težko narediti, je pa seveda bistveno lažje, če si iz družine naučen nekih pravilnih vedenskih vzorcev, nekako to smo iz družine Prevc navajeni, ni prvi Prevc, ki je dosegel vrhunske rezultate, ne na zadnje, ki je že kar v mladosti nekaj precej let nazaj dosegel, ampak praktično vsi Prevci nekako znajo ohraniti trezno glavo, znajo ostajati skromni, znajo ostajati potrpežljivi, ustrajni, si poiskati nove cilje. Tako da jaz mislim, da tukaj je en velik poudarek na tem, da je v družini pač so bile vzgojene prave vrednote, ki pomagajo pa vsem tem.
K uspehu sezone so pripomogli še Anžela Nišek, Nika Prevc, Lovro Kos in Timi Zajc. S tem so Slovencem dali še en razlog za ljubezen do svoje domovine.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Knjiga papeža Frančiška o ključnih trenutkih, ki so oblikovali njegov pogled na svet in vero.
Na rast cen najbolj vplivale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač.
Šport hrgota ob svetovnem rekordu Prevca v Planici, za take trenutke delamo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualni dve prometni nesreči, in sicer na cesti pod Tabor Tržič pri Loki, to je zaprta cesta, na cesti Huče Pesnica pred krožiščem Pesnica proti Šentilju, tu pa je zaprt levi prometni pas. Nekaj zastojev zaradi del, in sicer na primorski avtocesti, med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani, zamuda tam okoli 5 do 10 minut, prav tako zastoja na cesti Jeprca Ljubljana v Medvodah ter na cesti Postojna Pivka pri Pivki. Je pa tudi že čas popodanske prometne konice, vendar kakšnih daljših zastojev zaenkrat še ne beležimo. Naj še omenimo delovni zapori na dolenjski avtocesti, bo predvidoma do 15. maja zaprto voz Bič proti Obrežju, cesta Litija za Gorje pa bo pri Šklendrovcu zaprta od ponedeljka do sobote do 7. aprila vsak dan med 8. in 17. uro. Ob nedeljah bo cesta prevozna. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Mjanmaru in tajski prestolnici Bangkok reševalci nadaljujejo iskanje pogrešanih po uničujočem potresu. V Mjanmaru delo reševalcev otežuje pomankanje opreme, prav tako se spopadajo z izpadi električne energije in komunikacijskih sredstev ter uničenimi mostovi in cestami. Tako je vse manj verjetno, da bodo po 3 dneh še našli preživele. Žarek upanja je posvetil ob zgodbi ženske, ki so jo izpod ruševin v najhuje prizadetem mestu Maddalaj izkopali po več kot 60 urah, poroča Helena Križnik.
Prave razsežnosti potresa z magnitudo 7,7 niso znane. Vojaška hunta, ki vlada v Mjanmaru, nekdanji Burmi, je sporočila, da je umrlo približno 1700 ljudi, ranjenih je nad 3400, pogrešanih več 100. Da so podatki o razmerah na terenu skopi, ne čudi politologa in strokovnjaka za mednarodne odnose, doktorja Bogomila Ferfilo. Vojaška hunta se že drugače trudi minimizirati slabe novice o politični in gospodarski krizi v državi, a obstaja še en razlog, da tudi novic o naravni katastrofi ne želi obešati na veliki zvon.
Turizem je
je v tej čudoviti deželi vse bolj pomembna veja. Se pravi, negativne novice o potresu dajajo opozorilne signale.
Vojaška hunta je oblast v Mjanmaru, državi, ki jo mnoge politične in etnične skupine še naprej imenujejo Burma, znova prevzela po udaru leta 2021. Predtem je vladala med letoma 1962 in 2011 ter skoraj vsakokrat nasilno zatrla kakršnekoli proteste.
To je država, ki se je izvijala iz tega nekdanjega kolonialnega jarma. Te države so pogosto seveda imele občutek velike poniženosti s strani evropskih kolonialnih sistemov.
Nekatere zato celo drugače vidijo zgodovino, je dodal dr. Ferfila.
Kljub temu pa je dejstvo, da so bile te države odvisne od dobrih vezi s kolonialnimi metropoli, enako tudi v primeru Mjanmara, in če so te vezi preveč potrgali, se je to poznalo na gospodarski učinkovitosti. Ne?
Mjanmar se bo po uničujočem potresu dolgo pobiral, je opozoril dr. Ferfila.
Sigurno, da nekaj let traja popotresna obnova, vendar zdaj vprašanje je, koliko široko je to potresno območje. Ne?
Vojaška hunta je razglasila 7-dnevno žalovanje, v državo je začela prihajati tuja pomoč. Tla v regiji medtem ostajajo nemirna. Tudi v tajski prestolnici, ki je od žarišča petkovega potresa oddaljena več kot 1000 kilometrov. Tam je bilo danes zaradi popotresnih sunkov slišati več siren, pristojni so evakuirali več stolpnic. V Bangkoku ob tem prav tako nadaljujejo napore pri iskanju delavcev, ki jih je zasulo, ko se je zrušila nedokončana stolpnica. 76 naj bi jih bilo še pogrešanih. V tajski prestolnici je naravna katastrofa za zdaj terjala 18 življenj.
Reševalci so na jugu Gaze našli posmrtne ostanke 8 človekoljubnih delavcev, ki so ostali pogrešani po napadu v Rafi pred tednom dni. Skupaj so našli 15 trupel. Mednarodna zveza društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca je zgrožena in zahteva preiskavo. Medtem je Izrael sporočil, da namerava prav na omenjenem območju izvesti intenzivno operacijo proti teroristom. Vojska judovske države je zato za tamkajšnje prebivalce odredila evakuacijo. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je v pogovoru za francoske medije dejala, da bi se morala Evropa v luči carin, ki jih uvaja predsednik ZDA Donald Trump, usmeriti v gospodarsko neodvisnost. Sredo, 2. aprila, ko naj bi Trump predstavil carine, vidi kot trenutek, ko se mora Evropa kolektivno odločiti, da prevzame večji nadzor nad lastno usodo. Lagardova meni, da je to korak k neodvisnosti, ob tem pa je še poudarila, da v trgovinski vojni ni zmagovalcev.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Slovenska demokratska stranka bo čez nekaj minut vložila podpise za referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Da so zbrali dovolj podpisov, so iz SDS sicer sporočili že 20. marca. Če bo zahteva podprta s podpisi volivcev popolna, potem ima na to državni zbor še 7 dni časa, da z odlokom razpiše referendum. Več Manca Hribar.
Predlog SDS za referendum je podprla tudi Nova Slovenija. Poslanec Aleksander Reberšek je napovedal, da bodo aktivno sodelovali tudi pri referendumski kampanji.
Tudi sam sem osebno prispeval podpis. Sam sem mnenja, da je treba najprej poskrbeti za starostne in pa invalidske pokojnine, potem pa se lahko pogovarjamo o dodatkih k drugim pokojninam. Jaz osebno, ampak to je moje osebno mnenje, bi si želel, da prije do referenduma čim prej in verjamem, da bomo ta referendum tudi dobili, ker bo ljudje izrazili svojo voljo.
Predsednik največje opozicijske stranke je ob vložitvi svojega podpisa za razpis referenduma povedal, da gre pri tem referendumu za več kot zgolj za privilegije. Gre tudi za odločanje o tem, kam nas vodi ta aktualna slovenska vlada, ki da
troši denar za vse drugo kot za Slovenijo in za Slovence oziroma za tisto, za kar davkoplačevalci denar namenjamo. Zdaj ob zbiranju teh podpisov se je odprlo tudi vprašanje umetnosti in kulture.
tako Janez Janša, ki je ob tem poudaril, da je to, kar se zadnje čase v umetnosti in kulturi povzdiguje in se skuša nagrajevati celo z enormnimi dodatki k pokojninam, po njegovem mnenju antikultura. Da bodo danes uloženi podpisi za razpis referenduma Glas razuma, meni tudi Zvonko Černač. Da to ne bo le glas proti škodljivemu zakonu, ampak tudi proti trenutni vladi, ki da s svojim vodenjem državi dela škodo.
In z vsakim dodatnim dnem je škoda za ljudi vse večja. Vsak dan prinese kako novo škodljivo odločitev Golobovega režima. Tisti, kateri glavna skrb je skrb za privilegije peščice posameznikov, gotovo ne delajo za ljudi. Ampak delajo proti njim.
Zakon, ki ga je po vetu državnega sveta državni zbor vnovič potrdil konec januarja, sicer ureja pravico do omenjenega dodatka ter določa pogoje za njegovo priznanje. Med upravičence do nagrade pod nekaterimi pogoji tako uvršča določene prejemnike Prešernove nagrade. Če bo referendum na pobudo SDS potrjen, bo to že sedmi v mandatu vlade Roberta Goloba.
Vlada je zagotovila, da bo letno zgradila 2000 stanovanj oziroma 20 tisoč do leta 2035. Ministrstvo za solidarno prihodnost pa je v javno obravnavo poslalo dva zakona. Zakonom o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj bo država vsako leto namenila 100 milijonov evrov, z novelo stanovanskega zakona pa naj bi izboljšali delovanje stanovanskih skladov in občin. S proračunskimi sredstvi se bo republiškemu skladu, lokalnim skladom in občinam zagotovilo možnost sofinanciranja stanovanskih projektov.
Konkretni učinki bodo vidni na tereni. Zaradi te zakonodaje bo v prihodnjih 10 letih 20 tisoč javnih najemnih stanovanj več. Trenutno je v Sloveniji takih stanovanj 33, v prihodnjih 10 letih bomo prebili številko 50 tisoč. Torej bomo krepko povečali sam fond javnih najemnih stanovanj in se vsaj približali evropskemu povprečju.
In kako bodo zaščitili najemodajalce, ki ne želijo oddajati svojih stanovanj, kako bi davek na nepremičnine vplival na najemni trg?
Katerega namenja predvsem spodbuditi oddajanje in, kot ste rekli, aktivacijo tistih stanovanj, ki so trenutno nezasedena, to je še v fazi pogovorov, po javni obravnavi, kateri so tisti ukrepi, ki bodo najbolj delovali. Noben namen ni, da bi to rezultiralo v dvigu najemnin. Namen premoženskega davka, če bo do njega prišlo, je aktivacija tistih stanovanj, ki so trenutno prazna, ker noben ne živi v njih, da ponovno vstopijo na trg. Torej, skupaj z Ministrstvom za financije in ostalimi iščemo tiste vzvode, ki bodo v to smer delovali.
Je pojasnil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Letna inflacija v Sloveniji je februarja dosegla 1,6%, pri čemer so cene storitev imele večji vpliv kot cene blaga. Največji vpliv na rast cen so imele podražitve hrane in brezalkoholnih pijač. Analitiki sicer napovedujejo umirjeno rast cen v večini skupin. Nekoliko bo višja rast cen storitev zaradi pomankanja delovne sile in rasti plač. Do konca leta naj bi inflacija dosegla 2,7%. V evrskem območju je bila letna inflacija februarja 2,3%. Skupni izdatki države so se v zadnjem četrtletju 2024 zvišali za 2,2%. Pri tem so se na medletni ravni najbolj povečala socialna nadomestila v denarju in naravi, in sicer za 6,9%. Sredstva za zaposlene so bila za 6,9% višja kot v zadnjem četrtletju 2023. Slovenski javnofinančni primankljaj za lani je bil 951 milijonov evrov oziroma 1,4% BDP. Na družini so danes predstavili knjigo papeža Frančiška z naslovom Življenje. Zgodba njegovega življenja od otroštva v Argentini do izvolitve za papeža nas s pomočjo pogovora z italijanskim novinarjem popelje skozi ključne trenutke, ki so oblikovali njegov pogled na svet in vero. Tiskovne konference se je udeležila Marjana Debevec.
Papež Slovence spremlja z budnim očesom in toplim srcem, saj prihaja iz Argentine, kjer se je srečal z mnogimi Slovenci, je uvodoma dejal predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Saje. Slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Franci But pa je poudaril, da so odnosi med Slovenijo in Svetim sedežem odlični, odprta vprašanja se rešujejo po poti dialoga.
Predvsem pa nas pozivajo v nekem duhu papeža Frančiška, da poskušamo vsi skupaj prispevati k temu, da se oblikuje v naši državi klima sprejemanja in medsebojnega sodelovanja.
Tudi sicer je papež Frančišek s Slovenci povezan že vrsto desetletij. O tem priča tudi posebno poglavje v knjigi z naslovom Življenje, ki ga je uredil Marjan Pogačnik. Spomnil je, da je bil Jorge Mario Bergoglio v Sloveniji že leta 1971, ko je obiskal družino Andreja Golarja, kateremu je po prihodu v Argentino priskrbel službo v jezuitski knjižnici. V stiku pa je bil tudi z mnogimi slovenskimi duhovniki, ki so živeli v tej državi. Med njimi je najbolj tesno sodeloval z Vinkom Bokaličem Igličem, saj je bil več let njegov pomožni škof v Buenos Airesu, danes pa je primas Argentine.
No, ko sem se lani pogovarjal s gospodom Bokaličem, je bil tukaj v Ljubljani tudi, se je nadškofa Bergoglia spominjal kot nekoga, ki je odprt za vse. Vsak je lahko prišel do njega, zelo blizu je bil duhovnikom. Preprost način življenja je bil zanj značilen že takrat, se je peljal z navadnim avtobusom, no povedal je še Bokalič, da Bergoglio veliko posluša in da veliko moli, kar mu pomaga sprejemati dobre odločitve.
Škof Saje pa je spomnil, da je papež Frančišek do škofov včasih kar trd in zelo jasen.
Kot da se včasih kar počutim tako, kot bi poslušal dnevno zapovest v jugoslovanski armiji. Ne? Se pravi, stvari so jasne in treba jih izpolniti tako in tako.
Povsem drugačen pa je v osebnih odnosih. Škof Saje se je spomnil srečanja z njim v delovnem kabinetu.
Sem bil prav ganjen in presenečen, kako je preprost. In je tudi dal nam nekaj takih praktičnih navodil in rekel, poglejte, vi škofje morate poznati čim več duhovnikov, pa tudi čim več vernikov.
Več boste lahko slišali v nedeljski oddaji iz življenja Vesoljne cerkve.
Slovensko politično emigracijo je na poseben način zaznamoval pesnik, dramatik, pisatelj, urednik in duhovnik Branko Rozman. Bil je profesor v slovenskem bogoslovju v Argentini, urednik Naše luči. Znan je kot avtor bibličnih dram, v katerih odmeva tudi medvojno in povojno dogajanje pri nas. V desetletjih pozabe Franceta Balantiča v domovini je poskrbel za žepno izdajo njegovih pesmi, ki je kljub prepovedi našla pot v Slovenijo. Ob stoletnici njegovega rojstva rodil se je 31. marca 1925 v Bohinjski Bistrici, je prav, da se spomnimo nanj. Tone Gorjup.
Branko Rozman je bil dijak škofijske klasične gimnazije. Na Tirolskem je vstopil v begunsko semenišče in študij končal z doktoratom v Argentini. Tam je bil leta 1952 posvečen duhovnika. O sebi je vdaji naš gost na kratko povedal.
25 let sem bil župnik za Slovencom in okolici, ampak prej sem bil pa že 9 let v Argentini prefektur Rožmanovem dijaškem zavodu in istočasno profesor za pastoralno teologijo v tamkajšnjem bogoslovju.
Leta 1991 se je vrnil v Slovenijo. V literarni poti Branka Rozmana, ki je vezana predvsem na Argentino, lahko povemo, da je izdal pesniški zbirki Na steni spi čas in čas je zreli plod jeseni. Njegove drame so zbrane v knjigi Obsodili so Kristusa. Med njegovimi deli je tudi knjižica V rogu ležimo pobiti, podpisana s psevdonimom Tomaž Kovač. Pomembno vlogo je imel tudi pri nastanku stalinistične revolucije na Slovenskem. Denis Poniš, ki je celovito predstavil in razčlenil njegovo delo, je opozoril, da je Rozman pomembno sooblikoval duhovno in kulturno podobo slovenske politične imigracije pod Južnim križem. Pri tem je izpostavil Rozmana kot dramatika in duhovnika. Oba govorita neposredno, v živem jeziku. Oba sta pridigarja na odru življenja. Oba morata poznati globino besed in njihov učinek, ko so spregovorjene, ko poslušalca zadenejo kot živ plamen. Tako Poniš. Na Radiu Ognjišče smo Branku Rozmanu posvetili zadnjo oddajo Graditelji, ki jih lahko prisluhnete v audio arhivu.
Še vedno odmeva včerajšnji skakalni praznik v Planici, kjer je zadnjo tekmo sezone na letalnici bratov Gorišek dobil Anže Lanišek z drugim mestom in še pomembneje svetovnim rekordom, ta zdaj znaša 254 metrov in pol, pa je uspeh izpopolnil dobitnik malega kristalnega globusa v poletjih Domen Prevc.
Eba na vrhu sem nekako, ne vem zakaj sem bil tak sproščen, vesel in se rekel zdaj, gremo se igrati zadnji skok, nimamo kaj izgubiti in pa se stvari toliko poklopijo enostavno, da že sam težko verjamem, kako je to možno.
Svetovni rekord, ki se je s tem iz norveškega Vikersunda po 14 letih vrnil v zibavko letenje na smučeh pod Ponce, je takole podoživel trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota.
V bistvu to so te trenutki, ki v bistvu zakaj delaš, ne, in ker na elektren smo bili vsi gor na vrhu, ker nismo mogli dojeti, da se to res zgodilo.
S tem se je na najlepši način končala skakalna sezona 2024-2025. Naslednja bo imela vrhunec z olimpijskimi igrami, ki bodo januarja na severu Italije. Zdaj pa v dvorani. Rokometašice Krima Mercatorja so včeraj namreč v osmini finala Lige prvakin sklenile evropsko sezono. Končale so jo sicer zmago v Tivoliju s 26-23 nad Ludvigsburgom, a to je bila povratna tekma in zmaga za tri gole je bila premalo, da bi Ljubljančanke napredovale v četrtfinale. Prvo tekmo v Nemčiji so Krimovke namreč izgubile za 10 golov.
Za našo predstavo seveda sem zadovoljna, ampak nasplošno vseeno veliko razočaranje.
Je povedala izkušena igralka Krima Ana Gros, ki je bila z 10 goli včeraj tudi prva strelka tekme. Slovenske prvakinje zdaj čaka sklep domačega prvenstva in sklepni turnir najboljših štirih v slovenskem pokalu. Do zmage tudi košarkarice Devite Olimpije. Včeraj so v 25. krogu Jadranske lige ABA v Stožicah gostili borac iz Čačka in ga odpravili kar z 92-56. Z 20 točkami je bil prvi strelec Olimpije in tekme Aleksej Nikolič.
Drug počas so dal 18 pik, tako da obrama štima, napad je bil v redu.
Pet krogov pred koncem rednega dela regionalne lige je Olimpija peta, Krka pa kljub včerajšnjemu gostujočemu porazu proti Mornarju 70-78, 14. v 16. članski ligi. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe, možna je tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo na Primorskem, na jugovzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 v alpskih dolinah okoli nič in najvišje dnevne od 9 do 14 na Goriškem in ob morju do 18 stopinj Celzija. Opozorilo. Od torka zjutraj do srede do poldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem na izpostavljenih mestih lahko presegali hitrost 100 km na uro. In kaj pravijo obeti? V sredo bo na Primorskem precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, veter bo čez dan počasi slabel, v četrtek bo po večini sončno. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, Ljubljana pretežno oblačno 14, Kranj 14, Novo mesto in Murska Sobota pretežno oblačno 12, Maribor, Trebnje in Rogaška Slatina prav tako 12 stopinj. Nova Gorica 19, Postojna pretežno jasno 13 in tudi Logatec, Idrija ter Slovenske Konjice 13 stopinj Celzija. Mežica in Ptuj 11, Metlika in Bohinjska Češnjica 10, Kredarica oblačno in minus 7 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti pod tabor Tržič, pri Loki je popolna zapora.
Zaradi del so zastoji na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani, zamuda je od 5 do 10 minut. Zastoj tudi na cesti Jeprca Medvode, Ljubljana v Medvodah in pa na cesti Postojna Pivka pri Pivki. Vozite zelo previdno, promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in predelovnimi zaporami, gneče zastoji pa nastajajo predvsem na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva bomo prisluhnili pogovoru z novogoriškim podžupanom Antonom Harejem. Predstavil bo pobudo civilne iniciative, ki državnim in lokalnim oblastem predlaga sprejem sklepa o dostojnem pokopu žrtev, ki so bile umorjene po drugi svetovni vojni in še vedno ležijo v breznih Trnovskega gozda in drugod po Goriškem. Mozaik dneva ob 18, zdaj pa je ura 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.